veicot izmeklēšanu krimināla procesā, tika iegūti un nostiprināti pierādījumi, ka savu nodomu realizācijai minētais 1989. Gadā dzimušais vīrietis izsakojas cietušo, noskaidrojot viņa pārvietošanās, maršrutus un dienas režīmu. Gadījumā, ja cietušais atteiktos labprātīgi nodot privātas atslēgas vai paroles no kriptovalūtas makiem, viņš tiktu spīdzināts ar rīkiem, ko šis vīrietis jau bija sagatavojis. Turpinot izmeklēšanu, papildus tika noskaidrots un iegūt pierādījumi, ka līdzīgā veidā mankārīgu motīvu vadīts vīrietis bija plānojis nolaupīt un nogalināt vēl vienu personu, kas arī bija iesaistīts kriptovalūtas apritē. Šā gada 7. oktobrī nozieguma izdarīšanas brīdī Rīgā teikā, kad nozieguma organizētājs jau gaidīja iepriekš izvēlētajā vietā savu upuri un bija gatavs viņu nolaupīt, noziedznieku aizturēja Valsts policijas pretterorismu vienība Omega.